Hari ini kita akan bincang dua perkara, iaitu rasuah dan juga Brazil. Brazil telah pun memilih presiden baru mereka, iaitu Bolsonaro, setelah beliau mengalahkan lawan beliau melalui pusingan kedua presidensi pilihan raya umum negara itu. Ini berikutan pilihan raya pada pusingan pertama yang telah menyaksikan sebanyak lebih 10 calon bertanding untuk merebut jawatan presidensi Brazil. Bolsonaro adalah seorang individu yang agak unik kerana beliau merupakan antara right wing politician di negara itu. Beliau pernah disamakan dengan Presiden Donald Trump kerana beliau merupakan right wing politician. Beliau telah menyatakan mengeluarkan kenyataan-kenyataan anti-LGBT. Beliau juga telah menyatakan bahawa beliau suka tentang ataupun lebih selesa dengan ekonomi tertutup. Adakah ini bermaksud Brazil tidak akan menjadi negara ekspor yang begitu ligat seperti mana negara-negara BRICS yang lain? Sebagai latar belakang, BRICS merupakan 5 negara ekonomi membangun terbesar di dunia, antaranya Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan. Tetapi disebabkan ekonomi yang agak sluggish di China, Afrika Selatan dan juga Rusia, adakah ini bermaksud Brazil juga akan memasuki era di mana ekonomi negara itu mungkin tidak akan menjadi sebagai ataupun dilihat sebagai ekonomi yang membangun secara pesat kerana Bolsonaro mungkin akan mengambil tindakan yang drastik untuk mengurangkan ekspor dan import negara itu ke luar negara. Tetapi apa yang saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang mengapa rakyat Brazil memilih Bolsonaro, seorang politician right wing yang disamakan dengan Donald Trump di Amerika Syarikat. Adakah ini bermakna rakyat Brazil telah pun mengambil satu position atau posisi di mana sebuah negara yang boleh dikatakan agak relax dan boleh dikatakan agak laid back tetap akan memilih orang right wing, ataupun negara itu telah menolak segala ahli-ahli politik yang disediakan ataupun disajikan untuk tatapan mereka? Boleh dikatakan bahawa Brazil sekarang ini memasuki era rasuah yang amat sangat. Ratusan ahli politik telah pun disiasat tentang isu-isu berkaitan dengan isu-isu rasuah, dan ramai juga yang telah pun memasuki penjara dan disabit hukuman akibat rasuah. Jadi jika rakyat Brazil telah menolak ahli-ahli politik mereka kerana rasuah, adakah ini sama seperti pilihan raya-pilihan raya umum yang lain? Contohnya di Amerika Syarikat, di mana rakyat mereka telah memilih Donald Trump dan tidak percaya tentang calon-calon Demokrat kerana ada persepsi di mana parti Demokrat adalah parti yang sama, iaitu menyokong corruption yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Begitu juga di negara kita melalui pilihan raya umum yang ke-14. Mengapa pula setelah 60 tahun rakyat menyokong pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional telah menolak dengan sebulat suara pentadbiran ini dan telah memilih kerajaan yang baru? Adakah ini bermaksud rakyat agak pintar tentang memilih kerajaan yang bersih? Ini adalah antara perkara-perkara yang kita ingin mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan rakan-rakan, kerana ada pun ramai penyokong Pakatan Harapan yang telah bersorak sejurus selepas Pakatan memenangi pilihan raya umum ke-14. Tetapi sokongan ini akan hilang sekiranya kerajaan teruskan persepsi dan aktiviti rasuah seperti mana kita saksikan di bawah pentadbiran yang sebelum ini. Jika anda ingin teruskan perbincangan ini, sila layari astroawani.com dan cari nota Ibrahim Sani, ataupun kita boleh teruskan perbincangan ini di Twitter @ibrahimsaninet. Sekian saja. Terima kasih.